Diváci britských listů, zdravím vás. Je tady se mnou dnes velmi zajímavý host, bývalý redaktor deníku Referendum, kampaněr platformy pro environmentální a sociální otázky. V minulosti jsme tady s Janem Čulíkem hovořili o tom, jak je česká politika svým způsobem zacyklená v atmosféře a kleptokratických vztazích sahajících až 80. let. A vzhledem k tomu, že Josef Patočka publikoval řadu textů o české energetice, o vlivu českých společností na českou energetiku, tak bych si tady možná dovolil tímto navázat a zeptat se, zda je možné, že současné české společnosti, velké společnosti oligarchické, jako například Seven Energy nebo EPH Daniela Křetínského, jsou do určité míry jaksi tvarovány velkým těžkým průmyslem Československa 70. 80. let.
Asi se to takhle teoreticky dá jako pojmout. Jo. Co myslím, že je zásadní, je, že tady vlastně vybudoval i ten minulý režim, ten státně socialistický režim, prostě jako ekonomiku založenou hodně na tom těžkém průmyslu. A vlastně tu po převratu a po nástupu teda jako demokracie a současně teda jako kapitalistické ekonomiky, tak během prostě privatizace v 90. letech do velké míry tady tyhle ty klíčové sektory rozchvátily, rozparcelovaly si prostě různé prostě struktury a jako kdyby naprostá většina těch jako nejbohatších a nejvlivnějších, jako nejproblematičtějších oligarchů, ať už je to Babiš, nebo Tykač, nebo Křetínský, tak vlastně to bohatství, ze kterého pochází tady tyhle ty struktury, které máme spojený s těma jménama, tak má původ v té divoké privatizaci, kdy se prostě jsme se rozhodli z nějakého důvodu dát strašný, obrovský vliv a bohatství jako několika málo lidem. A to se nám teď všelijak prostě vrací, ať už v podobě prostě Babiše a ANO. Jo, tady máme tady tenhle ten politicko-ekonomický moloch, který prostě jako tíhne k tomu prostě ovládnout politiku a vlastně omezovat i jako pluralitu mediální, politickou, ekonomickou a tak dále podobným způsobem, ale jako myslím, že to u toho Babiše vůbec jako nekončí. Podobně to funguje třeba prostě i v té energetice, jo, kde jednak je sice ČES, ale pak tady máme jako energetický oligarchy, uhlobarony, typicky jsou to ty jména Tykač, Křetínský, který prostě strašně komplikujou i řešení třeba problémů jako ekologických a typicky klimatické krize, jo, což je určující otázka dneska pro budoucnost naší civilizace. Takže
vy jste vlastně ve svých textech, myslím si, že velmi zajímavým způsobem a myslím si, že do velmi přístupné úrovně detailů zdokumentoval, dokladoval, jak společnosti právě jako Seven Energy, tak v oblasti nejenom regionálního nebo geografického působení svých firem, tak ale právě i jako v oblasti politiky a vůbec i jako veřejného nebo celospolečenského diskurzu se to veřejné mínění a veřejné dění snaží ovlivňovat. Myslíte si, že tohleto je právě něco, co bylo charakteristické i pro působení Andreje Babiše a dalších oligarchů, že to zkrátka není, jak jste naznačoval, něco, co se týká jenom té agrofertizace České republiky, o které se hovoří právě v souvislosti s vládou ANO?
Já si myslím, že to tak je rozhodně. Jo? A je to vidět, jakoby Křetínský a ty prostě zájmy kolem Křetínského, tak jsou třeba jako historicky spojené spíš než s ANO, s ODS, jo, není úplně náhoda, že prostě pro Křetínského pracuje jako bývalý premiér Topolánek dneska, tomu se říká efekt otočných dveří, jo, takzvaně, když prostě odchází takhle vysocí politici, pomůžou nějakému biznisu během své kariéry politické a pak dostanou nějaký jako dobrý místo někde prostě, tak tohle mi přijde jako jeden z těch, že to lze vnímat jako jeden z těchto těch případů. U Tykače zase je to jakoby napojení na naopak jako sociální demokracii historicky, jo? Už od prostě Zemanových dob, kdy dokonce Tykač byl poradcem jako prvního Zemanova ministra financí Svobody, tuším, který pak skončil odsouzený za nějaký privatizační podvod. A tohle třeba, jak já jsem to popisoval v těch severních Čechách, tam ta vazba na jako sociální demokracii byla velmi výrazná. Tak tohle je, jako kdyby, tohle jsou příklady toho, jakým způsobem ty oligarchické struktury nenápadněji než ten Babiš, ale často vlastně tím nebezpečněji si prostě podřizujou tu politiku, jo, a podřizujou si způsobem, že jako politiku tady má, jako demokratická politika má fungovat tak, že se v ní jako vyjednává transparentně o nějakém prostě veřejném zájmu a místo toho nám tady plíživě se to proměňuje v systém, ve kterým prostě si ohýbají pravidla ve prospěch svůj ty nejmocnější, nejbohatší jedinci a korporace. A Křetínský a Tykač si myslím, že to jsou úplně stejně dobrý příklady jako Babiš. To je jako ta politika, co jsem zmiňovala, pak jsou to i ta média, jo, jako Křetínského prostě, Czech News Center, Info.cz, když se podíváme, jakým způsobem píše o energetice, jo. A to nejenom ve prospěch Křetínského, ale třeba právě i toho Tykače, jo, když prostě člověk sleduje, jakým způsobem komunikuje, jakým způsobem se snaží ovlivňovat veřejnou debatu Tykačova Seven Energy, tak není náhoda, že to často dělá právě přes texty, které vycházejí na Info.cz, jo, Křetínského. Týká se to i veřejnoprávních médií. Jo, je tu prostě investigace Ondřeje Nováka z Hlídacího psa, velmi jako pozoruhodná o vazbách Pavla Matochy, jo, jednoho z té party takových těch jako krajně pravicových až jako fašizujících radních v těch mediálních radách, jo, Lipovská, Xaver, Veselý a spol, tak u toho Matochy jsou jako zajímavý doložený vlastně vazby právě na Tykače, jo, nebo respektive materiály investigativní, který to prokazujou, že tam ty vazby jsou nebo se to snaží prokázat.
Tam je vlastně to, co zmiňujete, i hrozně zajímavá ta úroveň, kterou bych asi nějak nazval, nebo respektive míra, do jaké se takový ten antizelený diskurs těch krajně pravicových stran, které jste zmiňoval. Pozoruhodné je, že vlastně podobně, jako se velmi hovoří především o agrofertizaci země, tak se podobným způsobem hovoří především o Mafře, o mediální skupině Andreje Babiše. A mně přijde, že Czech News Center z této diskuze zůstává tak v lepším případě úplně vyjmuto, anebo se prostě přechází mlčením. Co byste k tomu řekl?
No tak jako u toho Babiše to je nejvýraznější, takže to je nějakým způsobem pochopitelný. Ale ano, jakoby o tom podle mě je potřeba mluvit nejenom o Mafře, ale v mnohem jako obecnějším hledisku. Oligarchové, jako zvlášť v dnešní době, si nepořizují média proto, aby, jak to bezelstně říkal Andrej Babiš, aby o nich psala pravdu, jo. Ale právě prostě je používají samozřejmě i jako vlivové nástroje, jo. A nemusí to ani být jakože ta představa, že prostě Michal Půr z Info.cz má každý den na telefonu Daniela Křetínského, který mu jako přetranníma poradama redakčníma udílí jako pokyny, jo. To tak samozřejmě vůbec být nemusí. Jo, ale je to prostě i to, že už to, že ten oligarcha prostě svýma jako obrovskýma prostředkama dává prostě prostor jako i prostě i velmi vypjatě ideologickým názorům, které se shodou okolností hodí jeho biznesu. Jo? Takže samozřejmě, že Daniel Křetínský chce tady mít nějaké jako vlivné médium a rád zadotuje tam ty pracovní místa takovým těm jakoby nějakým prostě půrům a paličkům, jo, aby tam psali nějaký prostě nesmysly o zeleným Talibánu a o Evropské unii a o tom, jak prostě ta klimatická krize vlastně vůbec není problém, jo, takže a to jakoby tohle není nic nového, jo, když se podíváme do Ameriky a prostě na veřejnou debatu ve Spojených státech nebo na Západě, tam tohle frčí prostě od 70. 80. let, jo, tam si prostě ropné a uhelné korporace najímaly nejenom své média, jo, ale i prostě svoje vědce, jo, jako tam zakládali vlastně falešná vědecká pracoviště, aby jako často to byli lidi předtím najatí třeba tabákovým průmyslem, jo, aby popírali zdravotní důsledky kouření, jo. A cílem vlastně není jakoby přesvědčit lidi nutně, ale jako zasívat prostě zmatek, chaos, paralyzovat tu společnost, paralyzovat jakoby její schopnost, paralyzovat vlastně tu demokratickou debatu a možnost dobrat se nějaký zhody v té společnosti. Si myslím, že tam je zásadní jako strategie.
Opanovat ten veřejný diskurs.
No, opanovat ten veřejný diskurs a jako rozštěpit ho, prostě ho jako rozbít, aby lidi ničemu nevěřili, a to vidíme, že tohle vlastně, tohle třeba to Info.cz do velké míry tady vlastně, oni tady vlastně replikujou tenhle ten model i toho vyvolávání těch kulturních válek, jo, to je prostě model vymyšlený přesně jako ropným průmyslem, napojenýma republikánskýma politikama, vlastně tím fakt nejhorším z tady těchhletěch jako struktur korporátně kapitalistických prostě v Americe, jo. Tak to oni tady prostě replikují u nás.
Zajímavé ale je, že vlastně, když můžeme například sledovat volební kampaň v Německu u našich sousedů, tak tam ale je ten předvolební veřejný diskurs v podstatě tvarován tím, jak se politické subjekty postaví k otázce klimatické změny. Když u nás sledujeme volební kampaň, tak mám dojem, že je to spíš trošku nastavené tak, jak moc nebo do jaké míry jsou ochotní politické strany kritizovat politiků, nejenom českou, ale i v širším kontextu unijní politiku, k tomu, jak se ke klimatickým změnám postavit. Myslíte si, že to, co tady, o čem tady spolu hovoříme, právě tenhle ten vývoj několika let, kdy se velkým společnostem podařilo rozšířit svůj vliv i na média, bo je to vlastně to, čím se to projevilo i do té letošní volební kampaně?
Určitě se to projevuje a myslím si, že tady hraje prostě klíčovou roli jako i to, že prostě Česká republika jako to naše členství v Evropské unii taky jako má svoje určitý stinné stránky, jo? Že jsme prostě v postavení nějaké jako semiperiferní ekonomiky, kde prostě spousta lidí, a to jim jako, to je potřeba říct, jako neřeší problém, jako svůj primární prostě životní problém, klimatickou krizi, i když právě na ně jakoby dopadne nejhůř, protože ti bohatí mají nejvíc možností, jo, jako odletět někam na Aljašku nebo na Nový Zéland a tam se jako zašít. Ale že vlastně, jo, lidi řeší prostě ne konec světa, ale konec měsíce, abych tak řekl, jo, spousta z nich. A tím pádem, ale potom vlastně je paradoxní, když jakoby struktury, které tohle do určitý míry způsobily, jo, jako ty, který odsud, jo, jakoby sídlí v daňových rájích, třeba jako tykač a nepřispívají tady tak, jak by měli prostě do veřejných rozpočtů. Mimo jiné proto, jakoby tady máme sociální situaci prostě horší než v Německu. Tak potom takhle, jako kdyby toho vlastně zneužívají a snaží se poštvat ty lidi, kteří na tom jako nejsou dobře v České republice proti Evropské unii. A tohle je jakoby model, který prostě jako hrozně dobře funguje. PiSu v Polsku, Orbánovi v Maďarsku, vlastně celý ty krajní pravici. Jo. Utáhnout lidi, zaplavit tu veřejnou debatu nepodstatnýma tématama fakt těma kulturníma válkama. Jo. Jako o prostě, jako kdyby největší problém náš byl jestli budou v nějakých institucích unisexový nebo prostě oddělený jakoby záchody. A jsou hrozně rádi, že lidi se jako hádají do krve tady o tomhle, aby nikdo nemusel řešit prostě, proč tady kontrolujou prostě ekonomiku z části korporace, z části oligarchové, který prostě nepřispívají do toho společného, na ty společné věci prostě spravedlivým dílem. A proč prostě se tady ta evropská klimatická politika, kterou prostě potřebujeme jí víc reálně, jo? Jako potřebovali bychom ty emise snížit rychleji, ale proč se tady prosazuje způsobem, jako za to prostě nesou odpovědnost i ty oligarchické struktury třeba, který vysávali to uhlí, peníze z toho uhlí a teď se chystají vlastně vysávat i ty transformační fondy evropský, který sem jako jdou paradoxně. A jak říkám, jako oni budou vlastně zneužívat to téma proti samotný té ekologické transformaci a proti Evropské unii. A myslím, že se tomu nedá čelit jinak, než vlastně jako přitakat těm jako oprávněným požadavkům lidí potom, aby ten proces byl prostě spravedlivý a přenášet tu pozornost na ty skutečně problematické struktury, tady naše i jako domácí, jo, že nejde o Evropskou unii, ale prostě pojďme se bavit o domácí jako oligarchii, která tady si prostě privatizuje tu republiku a chová se tady jako často vlastně jako okupační mocnost na dobytým území.
Velmi zajímavé myšlenky. Děkuji za pozornost a těším se někdy opět naslyšenou. Naschledanou.
Taky. Naschledanou.